valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 11 shtator 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara po shënohet përvjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001. Presidenti George Bush tha se këto sulme kanë ndryshuar përgjithmonë botën tonë. Analistët në Washington mendojnë se sulmet terroriste patën ndikim të madh në politikën e jashtme amerikane. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se është absolutisht jo realiste për Shqipërinë që ta shqyrtojë mundësinë e bashkimit me Kosovën. Presidenti Serbis Boris Tadić kërkon nga vendet antare të OKB-s që ta mbështesin kërkesën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me Kosovën. I dërguari i Rusisë në NATO Rogozin kërkon që aleanca të mos bëj vizita të nivelit të lartë në Gjeorgji. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç tham pak më parë, në Shtetet e Bashkuara po shënohet përvjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, me rast u vran afro 3000 vet. Manifestimi kryesor po mbahet në New York, por ceremonitë të përkujtimit u mbajtën edhe në shtëpinë e bardhë në Pentagon dhe në Pensilvani. Presidenti George Bush në fjalimin e tij në Pentagon tha se sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 përgjithmonë ndryshuan botën tonë.
7 years ago at this hour, a doomed airliner plunged from the sky.
Para 7 vitesh në këtë orë, aeroplani vdekjeprurës së ra nga qielli e shkatroi këtë ndërtesë dhe ndryshoi botën tonë përgjithmonë. Vitet e më pastajme pan forcën e drejtësisë për njerëzit të djaj dhe luftimet në tokat e largëta. Por secilin vit në këtë ditë, mendjet tona kthehen në këtë hapësirë, tha presidenti George Bush. Më tutje ai tha se për një kohë të gjatë në Shtetet e Bashkuara nuk ka pasur sulme të tjera të këtilla.
Since 9/11 our troops have taken the fight to the terrorists abroad, so we do not have to face them here at home.
Prej 11 shtatorit, trupat tona e kanë luftuar terrorizmin jashtë Amerikës, prandaj nuk do të ballafaqohemi me të në shtëpi. Duke ju falendëruar trimërisë burrave dhe grave dhe të gjithë atyre që punuan që ne të kemi siguri, nuk ka pasur sulm tjetër në tokën tonë për 2557 ditë, tha presidenti Bush. Më herët në shtëpinë e bardhë u dëgjua rënja e këmbanave. Në këto çaste, presidenti Bush dhe zëvendës presidenti Cheney me heshtje i nderuan viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Pastaj kori këndoi këngën Zoti e bekoft Amerikën. Në fillim të ceremonisë përkujtimore në New York, foli prefekti i qytetit Michael Bloomberg.
We come each year to stand alongside those who loved and lost the most.
Ne vim këtu çdo vit për të qëndruar së bashku me ata që humbën në më së shumti, për të qenë dëshmitar për ditën që filloi si çdo ditë tjetër dhe përfundoi si asnjëherë më parë. Në atë ditë u morën jetët e njerëzve dhe e mbar bota e ndjeu këtë, tha Zoti Bloomberg. Në këtë ceremoni pastaj u lexuan emrat e viktimave të sulmeve terroriste në qendrën botërore të tregtisë.
Anna Allison,
Janet M. Alonso,
Anthony Alavardo.
Kandidatët për president amerikan, demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain, i kanë ndërprerë përkohësisht fushatat e tyre për nder të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Senatori Obama, nëpërmjet të një kumtese, tha se ne nuk do t'i harrojmë kurr ata që humbën jetën dhe shtoi se ne gjithnjë do t'i mbajmë mend përpjekjet heroike të zjarfikësve, të policisë, të atyre që janë përgjegjës për situata emergjente dhe ata që e sakrifikuan jetën e tyre në fluturimin në 93 për t'i mbrojtur amerikanët. Megjithatë, Zoti Obama përkujtoi se terroristët përgjegjës për 11 shtatorin ende janë në liri dhe ata duhet të dalin para drejtësisë. Ai kërkoi vendosmëri për t'u shkaktuar disfat rrjeteve terroriste. Kandidati republikan për president amerikan, senatori John McCain, mori pjesë në ceremoninë përkujtimore në Pensilvani, ku përplas njëri nga aeroplanet e rrëmbyer më 11 shtator të vitit 2001.
I've had the great honor and privilege to witness great courage and sacrifice for America's sake.
Kam pasur nder të madh dhe privilegj që të jem dëshmitar i guximit dhe sakrificës së madhe për të mirën e Amerikës. Por asnjë nuk ishte më e madhe se sakrifica e atyre njerëzve të mirë që kuptuan kërcënimin dhe vendosen për të luftuar, dhe kjo gjë u kushtoi me jetë, tha senatori McCain në Pensilvani. Terroristët e lidhur me Al-Qaidën janë mbajtur përgjegjës për kryerjen e sulmeve me aeroplanet e rrëmbyer në New York, në Pentagon, në Washington dhe në Pensilvani. Duke u shprehur për reflektimin e këtyre sulmeve terroriste të 11 shtatorit në politikën e Shteteve të Bashkuara, analistët thonë se ato patën ndikim të madh në politikën e jashtme amerikane dhe se i kanë karakterizuar të dy mandatet e presidentit George Bush. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Ngjarjet e 11 shtatorit 2001 kishin ndikim të fuqishëm në pikpamjen e Amerikës për rolin e saj në botë, duke shkaktuar rishikimin e politikës jashtme dhe parimeve ekonomike e politike të 50 viteve të kaluara. Por tash shtrohet pyetja, mos vallë në fuqatën presidenciale, 11 shtatori dhe lufta në Irak ranë në plan të dytë pas ekonomisë. Po, thot Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut.
Casualties are down in Iraq. The degree of fighting has been reduced.
Numri i viktimave në Irak po shënon rënje dhe shkalla e luftimeve është redukuar. Sigurisht që kjo është pasojë e shtimit të trupave që bëri presidenti Bush. Vjedhimisht, tash problemet ekonomike kanë dalë në plan të parë, thot Spitzer për Radio Evropa e Lirë. Por kështu nuk mendon Patrick Basham, drejtori i Institutit për Demokraci në Washington. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai shfaq bindjen se siguria kombëtare dhe ekonomia janë njësoj të rëndësishme për amerikanët. Ironia është se Iraku përsëri është kthyer në ekuacionin politik, por jo në aspektin negativ. Ose thënë ndryshe, republikanët dhe John McCain kanë përmendur aspektet e luftës që janë përmirësuar, dhe kjo ka bërë që opinionit jetë i ndarë, thot Basham. Sidoqoftë, Spitzer dhe Basham janë dakord se 11 shtatori e përkufizoi presidencën e Bushit. Spitzer thot se kur Bushu zgjodh president, kishte popularitet shumë të ulët për shkak të procesit të kontestuar zgjedhor ku përfshihej edhe gjykata supreme. Por më njëherë pas 11 shtatorit, populariteti i tij filloi të rritet për shkak të vendosmërisë që tregoi. Edhe Basham e pohon të njëjtën.
By accident or by design, the Bush presidency
me ose pa qëllim, presidenca e Bushit u gjet në një situatë e cila u përcaktua si luftë kundër terrorit, të cilën ai e menaxhoi me shumë shkatësi politike, thot Basham. Po shtrohet pyetja, a thua 11 shtatori do ta përkufizojë edhe politikën e presidentit të ardhshëm? Spitzer nuk mendon kështu.
But it will be a vital element of those presidencies. If for example,
do të jetë një element vital i presidencës. Nëse për shembull do të ketë ndonjë sulm terroriste, kuptohet që ai do të ketë efekt nxitës te presidenti. Madje edhe po të mos ketë, lufta globale kundër terrorizmit do të vazhdojë, thot Spitzer.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiran. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se është absolutisht jo realiste për Shqipërinë që ta shqyrtojë mundësinë e bashkimit me Kosovën ose në Shqipërinë e Madhe. Projekti i pavarësisë së Kosovës është projekt për të cilin ata luftuan dhe votuan, i tha ai agjencisë Reuters. I pyetur për qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës, duke e konsideruar atë pjesë të saj, Sali Berisha tha se ka pritur që tensionet e së kaluarës të zbuteshin, pasi të dy palët po punonin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në këtë aspekt ajo shprese nuk beson se Serbia është e gatshme ta sakrifikoj të ardhmen për shkak të së kaluares. Më tutje zoti Berisha tha se vitin ardhshëm Shqipëria mund të jetë gati që të kërkojë antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, kjo varet shumë nga shqiptarët, por po ashtu edhe nga zgjerimi i Bashkimit Evropian, që është shndërruar në një proces të ndjeshëm. Beograd. Presidenti Serbis Boris Tadić ka kërkuar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që ta mbështesin synimin që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shfaqë qëndrimin e saj lidhur me pavarësinë e Kosovës. Serbia do ta dorëzojë propozim rezolutë në asamblenë e përgjithshme të 63-ën me radhë të Kombeve të Bashkuara, shkruan postierash zoti Tadić në këtë letër. Deri tash pavarësia e Kosovës është njohur nga 46 shtete, përfshir Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Pavarësinë vazhdojnë ta kundërshtojnë Serbia dhe aleati i saj kryesor Rusia. Prishtinë. Zëvendësi i parë i shefit të administratës së Kombeve të Bashkuara, David Harland, ka vlerësuar se mos funksionimi i sistemit gjyqësor në veri të Kosovës duhet të zgjidhet sa më shpejt. Ai ka zhvilluar sot bisedime në Mitrovicë me kryetaren e komunës së Zubin Potokut të Zveçanit dhe përfaqësuesit e gjyqësorit serb në veri të Kosovës. Ekziston një problem me mungesën e institucioneve të sundimit të ligjit në veri të Kosovës, dhe duhet të punojmë që sa më shpejt të rikthejmë funksionimin e sistemit gjyqësor, ka thënë Harland. Bruxelles. Zyrtarët e lartë ushtarak të NATO-s së nesër e fillojnë takimin e tyre në të cilin do të shqyrtohet gjendja ushtrisë së Gjorgjisë pas konfliktit me Rusinë. Koloneli Massimo Panici tha se në takimin që mbahet në Sofje të Bullgarisë do të diskutohet për zhvillimin e situatës në Gjorgji dhe për ato që kanë të bëjnë me forcat e sigurisë së Gjorgjisë. Raportohet se 5 oficerë të NATO-s ishin në Gjorgji këtë javë sipas mandatit që u ishte dhënë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s për t'i vlerësuar kërkesat e Gjorgjisë, përfshirë edhe ato ushtarake. I dërguari Rusis në NATO, Dmitri Rogozin, kërkoj që aleanca të mos bëj vizita në Gjeorgji. Ne kërkojmë nga NATO-ja që të përmbahet nga vizitat e nivelit të lartë në Gjeorgji, për shkak se udhëhecit e këtij vendi vizitat e tilla interpretojnë si mbështetje të plot morale për Saakashvilin personalisht, tha Dmitri Rogozin. Në takimin e Sofje, zyrtarët ushtarak të NATO-s do të diskutojnë edhe për Afganistanin dhe Kosovën. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia nuk ka ambicie perandorake. Duke folur në një forum në Soçi, ai tha se Rusia në mënyrë jo korrekte po akuzohet për ambicie të tilla pas konfliktit të muajit të kaluar me Gjeorgjinë. Sipas tij, Moska nuk ka dëshirë për të shkelën në sovranitetin e ish republikave të Bashkimit Sovjetik. Por zoti Putin fuqishëm e mbrojti vendimin e Rusisë për invadimin e Gjeorgjisë, me që sipas tij trupat gjeorgjiane sulmuan Osetinë Jugore më 7 gusht. Caracas. Dy bombardues strategjik rus kanë ateruar në Venezuelë. Zëdhënësi forcave ajrore ruse, Aleksandr Drobishevski, ka thënë se bombarduesit TU-160 janë përcjell nga aeroplanet luftarak të NATO-s para se të ateronin në bazën ushtarake të Venezuelës. Aeroplanet kanë aftësi të bartin edhe armatim bërthamor. Presidenti Venezuelës, Hugo Chavez, e ka parë televizje se një hap për ta luftuar ndikimin Amerikan.
Aviones rusos de bombarderos estratégicos.
Bombarduesit strategjik rus TU-160 kanë ateruar në Venezuelë. Po, kjo ju dhëmb Amerikanve, ka thënë Chavez. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Shumica e komunitetit sërb në Kosovë pranon decentralizimin, përderisa pengesat për zbatimin e reformave në pushtetin lokal vërehen në pjesën veriore, është të thënë sot pas takimit të grupit të përbashkët për decentralizim të qeverisë Kosovës dhe zyret civile ndërkombëtare. Kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith u kanë bërë thirrje sërbëve që të marrin pjesë në procesin e decentralizimit, i cili, siç thanë, në radhë të parë sjell përfitime komuniteteve pakic. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Decentralizimi dhe reformat në pushtetin lokal do të jenë një nga prioritetet e Kosovës në kuadër të zbatimit të planit të Ahtisarit, është thënë sot në takimin e grupit për decentralizimin ku marrin pjesë dhe kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Kryeministri Thaçi tha se decentralizimi dhe zbatimi i planit të Ahtisarit paraqesin kornizën me të cilën do të zbatohen përkushtimet e Kosovës për të ardhmen e saj evropiane dhe veriatlantike. Me reformimin e pushtetit lokal do të përfitojnë të gjithë qytetarët, si individ por edhe si komuniteti, theksoi Thaçi, duke besuar se edhe komuniteti serb do ta shfrytëzojë këtë mundësi. Thaçi tha se me decentralizimin në asnjë formë nuk cënohet integriteti territorial i Kosovës, por si tha ai, përkundrazi, Kosova përforcon pozitën e vet si shtet duke i trajtuar më mirë pakicat.
Karakteri unitar i shtetit të pavarë dhe sovran të Kosovës, bashkë me kufijtë e sajnë ndërkumtar të njohër dhe garantuar, jenë një mundësi e mirë që të ecet për parë mënyrë të sukseshme. Decentralizimi nuk do të cenoj në asnjë mënyrë këtë karakter unitar. Uniteti i një vendi rezikohet kur mohohen të drejtat e qytetarëve të tij, e jo kur atëherë ato afirmohen.
Ndërkohë, shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, tha se besonte se edhe komuniteti serb do ta pranojë decentralizimin, ndërsa për pjesën veriore të Kosovës ku serbët bëjnë rezistencë më të theksuar ndaj autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare, Faith tha se nuk mund të parashohë se kur do të mund të startohet me decentralizimin, ai përmendi komunat të cilat tashmë e pranojnë këtë proces.
And we will proceed now with municipalities who are ready to join the government on this.
Ne do të procedojmë tash me komunat që janë të gatshme të bashkohen qeverisë në këtë proces, ka thënë Peter Faith, i cili sot bashkë me përfaqësuesit e grupit mbikëqyrës për Kosovën kanë vizituar komunën e Novobërdës ku parashihet që në kuadër të decentralizimit, kjo komunë të zgjeroj kufit e saj me disa vendbanime të reja. Faith tha se decentralizimi do të sjellë në radhë të parë përfitime komuniteteve pakisë, ndërkaq duke sqaruar punën e deritashme ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati tha se aktualisht vendimet kanë të bëjnë me punën e ekipeve përgatitore si dhe me informimin e publikut. Sipas Feratit, mund të konstatohet se shumica e serbëve e pranojnë decentralizimin duke përjashtuar pjesën veriore.
Nuk kemi bën ndonjë matje veç e veç, por në të gjitha sondazhet që ne kemi pasur deri tash dëshmohet se mbi 70% edhe të komunitetit serb e pëlqen decentralizimin dhe ata dëshirojnë të ndodhë. Janë akoma barierat politike dhe akoma ndikime dhe presionet nga anash që ata nuk e shprehen në çdo rast këthe. Jemi të kënaqur me fillimin dhe kemi kriju bindën e plot se ky proces do të ecë më tutje.
Ndërsa për tri komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe ende nuk kanë një ide se si do të zbatoheshin reformat, sa i përket Mitrovicës u tha se mbetet zgjidhja sipas planit të Atisarit, sipas të cilit Mitrovica do të ishte qytet i bashkuar, por me dy komuna dhe nën administrimin e përkohshëm ndërkombëtar. Procesi decentralizimit parashëh reforma në pushtetin lokal, bartje të përgjegjësive nga institucionet qendrore në ato komunale në fushat e administratës, arsimit, shëndetësisë si dhe krijim në komunave të reja, kryesisht komuna me shumicë serbe. Grupi përbashkët i qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare është angazhuar sot që punët të kryhen me kohë në mënyrë që në vjeshtën e vitit të ardhshëm edhe komunat e reja të jenë të gatshme për procesin e zgjedhjeve të lira ngjashëm me komunat ekzistuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Ga.
Paqartësit eventuale që mund të paraqiten gjatë bartjes së kompetencave nga misioni OKB-s tek AIBS EULEX në Kosovë mund të krijojnë probleme operative dhe boshllëk në fushën e sigurisë, thon analistët për çështjet e sigurisë. Sipas tyre, ende ekzistojnë paqartësi lidhur me kompetencat që do t'i kenë këto misione ndërkombëtare në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Eksperti Nureddin Ibishi thot se problemet më të mëdha gjatë bartjes së kompetencave nga UNMIK te EULEX mund të jenë të natyrës praktike.
Pasporë është shumë vështirë dy misione me qenë funksionale në kuadrin e një jurisdikcionit shtetëror. Pasi që kjo, nga vendimi i Këshillit të Sigurimit, pra që kjo të jetë misioni i EULEX-it në ambrellën e UNMIK-ut, edhe më tej e vështirëson në kuptimin e implementimit real se çka do të jetë kompetencë e një nëse çka e tjetrës, edhe sa do të jenë ato funksionale në nomen praktike.
Si pas i Bishit, ekziston madje rreziku i krijimit të një boshllëku në aspektin e sigurisë, duke pasur parasysh paqartësit ndërmjet misionit të OKB-s dhe ati të BE-s lidhur me zinxhirin akoma të padefinuar komanduës.
Ka përshtu që shumë të me të vërtetë që njeri në habitë se si përgjithsisht funksionon sistemi sigurisë Kosovë, përveç normal pjesës këforët e cili është autoritet për fërgjëprimin e vetë. Mi përkësot tijat kanë bete ende pa definim të statusit.
Në anën tjetër, eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Sherim Çerimi mendon se dilemat e mundshme rreth bartjes së kompetencave nga UNMIK te EULEX mund të jenë shkaktuar nga qëndrimet akoma të padefinuara të shteteve anëtare të OKB-s në njërën anë, si dhe të shteteve të BE-s në anën tjetër, karshi çështjes së Kosovës.
Kjo që ndodh aktualisht në Kosovë në planin e rikonfigurimit siç po quhet të UNMIK-ut dhe të raporteve të UNMIK-ut me misionin e bashkimit evropian është më tepër refleksion i gjendjes në marrëdhëniet ndërkombëtare se sa që gjendja këtu mund të ndikojë në raportet me shteteve ose qëndrimet e tyre ndaj Kosovës.
Rikonfigurimi i prezencës së kombeve të bashkuara në Kosovë ka filluar kohë më parë dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Plani për rikonfigurim të UNMIK-ut parashë zvoglimin e stafit për rreth 70% si dhe bartjen e kompetencave që kanë të bëjnë me fushën ligjore dhe atë në polici tek misioni EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e shërbimit doganor të Kosovës thonë se kanë plan të veçantë operacional të veprimit për rikthimin e funksionimit normal të pikave kufitare në veritë Kosovës. Autoritetet e rendit vlerësojnë se rikthimi një situatë normale të funksionimit doganor nuk mund të ndodhë aktualisht, duke theksuar se kjo është çështje politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Mos funksionimi i pikave doganore në veri të Kosovës po mundson kontraband me naftë dhe mallrat e tjera, thon zyrtarët doganave. Pikat kufitare në veri të Mitrovicës janë djegur nga banorët sërbë në shenjë paknësie për shpallin e pavarësisë, por shërbimi doganor i Kosovës ka një plan operacional se si duhet të veprohet në momentet e caktuara për rikthimin e funksionimit normal të doganave në veri të Kosovës. Adriatik Stavilevci, zëdhënës i shërbimit doganor, po se funksionimi normal i doganave në veri është çështje që varet nga shumë faktorë.
Po, për këtë doganë, dogana e ka planin e vet operacional i cili parashë, edhe kthimin edhe mënyrën se si do të kthehet. Po, për të zbatuar këtë plan, domethënë nuk është mjaftueshme që vetëm vullneti i doganës apo plani i doganës të realizohet. Siç e dini edhe ju, kjo çështje është shumë më e madhe se sa vullneti on për mundësi. Domethënë kjo çështje është ndikuar prej shumë faktorëve, janë disa faktorëve politik, faktorëve të sigurisë dhe faktorëve të tjerë.
Nga ana tjetër, Veton Elshani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se zgjidhja e këtij problemi nuk është edhe e lehtë. Elshani mos funksionimin e doganave në veri të Kosovës, që 7 muaj më radhë e konsideron si çështje politike.
Problemi i doganave, ne kemi theksuar më herët se është më shumë problem politik, nuk ka të bëjë me çështje se a duhet ne ta japim lejen apo jo, duhet të krijohet klima e favorshme që ato të kthehen atë vend, ndërsa puna policore që është duke u kryer aty vazhdon të kryhet edhe më të tjetë, edhe është në proces. Për shembull, kemi vendosur disa kamera në portën numër 31, do të vendosen tjera shumë shpejt edhe në portën e.
Zoti Elshani thotë se policia e Kosovës konsideron se nëse në këtë kohë bëhen përpjekje për një rikthim të doganierëve në pikat kufitare, situata e sigurisë mund të përkeqësohet.
Kjo është një ngjarje që dihet se ka ndodhur. Dhe nëse ato kthehen tani në këtë moment, ne kemi konsideruar se mund të vijë deri te tensionimi i situatës. Kështu që duhet punuohet në sferën politike, në sferën politike, që ata të kthehen dhe të mos kenë ndonjë problem.
Zyrtarët të shërbimit doganor të Kosovës vlerësojnë se kontrabanda në pjesën veriore të vendit vazhdon të jetë e madhe. Zëdhënësi i shërbimit doganor Adriatik Stavilevci thotë se në 6 muajt e parë të këtij viti janë kapur disa persona të cilët kanë tentuar të kontrabandojnë mallra nga Serbia në Kosovë.
6 muajorin e fundit dogana i ka zonë afro 300 raste të tentim kontrabandimit. Vetëm gjatë ditës së djeshit dhe pardjeshit i kemi nxjerr afro 2000 litra naftë të cilat kanë tentuar me u kontrabandu. Kështu që mund të them se dogana ka vepruar mjaft mirë në parandalimin e kësaj dukurie.
Nga ana tjetër, zyrtarët e administratës së kombeve të Bashkuara në Kosovë shpresojnë që të kthehen sa më parë në kontroll pika doganore në kufi për të kontrolluar qarkullimin e mallrave në atë pjesë. Ndryshe, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se me mos funksionimin e pikave kufitare në veri të Mitrovicës, Kosova do të humbë shumë ekonomikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:22 minuta e 34 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ambasadori amerikan në NATO, Kurt Volker, thotë se tërheqja trupave ruse nga Gjeorgjia nënkupton kthimin e tyre në pozicionet para shpërthimit të luftimeve. Ai thotë se Osetia e Jugut e Abhazia, në bisedimet mbi të ardhmen e tyre, duhet të përfshihen si pjesë të territorit sovran të Gjeorgjisë. Intervistën me zotin Kurt Volker e ka realizuar korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Sa janë të mjaftueshme për Shtetet e Bashkuara kushtet që janë paraparë në marrëveshjen e negociuar nga Bashkimi Evropian në Moskë mbi tërheqjen e forcave ruse nga disa pjesë të Gjeorgjisë? A mendoni se Bashkimi Evropian mund të ushtrojë më shumë trysni mbi Rusinë?
I think that we need to see Russia implement what it has committed to.
Unë mendoj se ne duhet të kërkojmë nga Rusia zbatimin e asaj mbi të cilën është zotuar vetë, përfshirë këtu edhe tërsinë e marrëveshjes së 12 gushtit. Për ta bërë një gjë të tillë, ata duhet ta dinë se komuniteti ndërkombëtar është duke vëzhguar nga afër dhe është e gatshme të përgjigjet nëse Rusia dështon në këtë përmbushje. Dhe deri më tash mendoj se kemi parë një qendrim më të drejtë unifikuar nga komuniteti ndërkombëtar në javët e kaluara, përfshirë këtu Bashkimin Evropian, NATO-n, shtetet të ndryshme dhe përfshirë këtu edhe ministrat e jashtëm të G8-s. Jam më së i sigurt se kjo formë e trysnisë ndërkombëtare dhe fakti i vetëzullimit të Rusisë nga komuniteti ndërkombëtar mund të intensifikohet nëse ruset dështojnë në përmbushjen e marrëveshjes.
A mendoni se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë të njëjtin qendrim kur bëhet fjalë për tërheqjen afatgjatë të Rusisë? A mendojnë Shtetet e Bashkuara se Rusia duhet të tërheqë trupat e saj nga Osetia Jugore dhe Abkhazia, por edhe nga pjesa tjetër e Gjorgjisë.
The agreement reached on August 12th.
Marrëveshja arritur me 12 gusht thotë se rusët duhet të tërhiqen në pozicionet që kanë pasur para 6 gushtit. Kjo do të thotë se ata do të kenë vetëm disa trupa në Osetinë Jugore dhe në Abkhazi, por ato nuk duhet të jenë forca luftarake, do të duhet të ishin në nivelin që kanë qenë në atë kohë. Ky është qëndrimi i përbashkët i Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Gjithashtu ne kemi një pikpamje të përbashkët mbi mbështetjen dhe vendosmërinë tonë për personalitetin dhe integritetin e Gjorgjisë, se këto rajone nuk janë shtete të pavarura, por në fakt janë pjesë të territoreve sovrane të Gjorgjisë dhe në një proces më afatgjat ne duam të shohim arritjen e një zgjidhje politike për këto zona konflikti.
A e mbështesin Shtetet e Bashkuara kërkesën e Rusisë që Osetia e Jugut dhe Abkhazia të përfaqësohen plotësisht në bisedimet e Gjenevës, të cilat fillojnë më 15 tetor?
Fillimisht ne duhet të sigurojmë se Rusia ka bërë atë që ka thënë se do të bëjë para se të arrijmë të flasim mbi strukturën e bisedimeve të Gjenevës. Ne duhet të sigurojmë që Rusia në fakt është duke zbatuar tërheqjen e forcave të saj, ashtu siç ka premtuar se do ta bëjë. Fundja, nëse duam të kemi zgjidhje për zonat e konfliktit, të gjitha palët duhet të jenë të angazhuara, por kjo nuk do të thotë se do të jenë aty si shtetet e pavarura. Ne duhet të angazhojmë njerëzit e Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë si pjesë të territoreve sovranit të Gjorgjisë.
Të flasim për Afganistanin, për hetimet që ushtria amerikane i ka rinisur mbi sulmin ajror të forcave të koalicionit më 22 gusht, në të cilin qeveria afgane pohon se janë vrarë 90 persona. Qëllësi për të shmangur çdo formë të rebelimit është krijimi i vullnetit të mirë tek popullata vendore. A mendoni se Shtetet e Bashkuara janë duke bërë mjaft për të kufizuar dëmet që operacionet ushtarake shkaktojnë në Afganistan për të shmangur viktimat në radhët e civileve?
Natyrisht, ne shqetësohemi shumë mbi çështjen e viktimave civile. Ne nuk duam të kemi viktima në civil. Ne bëjmë përpjekje intensive për të shmangur diçka të tillë kudo që është e mundshme. Një nga vështërsitë me të cilat përballemi në Afganistan është fakti se përballë kemi një armik që synon nxitjen e incidenteve me viktima në radhët e civilëve, qofshin ato incidente reale apo të fabrikuara. Kjo është e tmeshme për ta që angazhohen në rajonet e banuara me civil që të shfrytëzojnë civilët si mburoj që qëllimisht t'i vënë në shënjestër të civilëve në sulmet e tyre dhe të nxisin forcat që po bëjnë përpjekje ta rindërtojnë Afganistanin dhe ta ndihmojnë popullin e tij në konflikt ku më të rrezikuarit janë civilët. Ne duhet të bëjmë çmos për të shmangur këto viktima. Duhet të punojmë me afërsisht me qeverinë afgane, me Kombet e Bashkuara, me zyrtar lokal afgan, me forcat e koalicionit për të bërë gjithë që është mundur për të parandaluar viktimat në radhët civilëve. Dhe kur ka incidente në të cilat përfshihen edhe civilët ose kur të paktën ka akuza për diçka të tillë, ne duhet të jemi në gjendje të hetojmë. Në incidentin e fundit në Shindad, i kjo është saktësisht ajo çka ne po bëjmë. Kemi bërë një hetim preliminar. Të tjerët kanë sjellur videogjirime dhe ne do të hetojmë prap, sepse siç ka thënë edhe general David McKernan, duam të shkojmë deri në fund kësaj çështje.
Tekstin e intervistës me ambasadorin amerikan në NATO Kurt Volker mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme të më të reja dhe materiale të tjera interesante. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shtetet e Bashkuara po shënohet përvjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001. Presidenti George Bush tha se këto sulme kanë ndryshuar përgjithmonë botën tonë. Analistët në Washington mendojnë se sulmet terroriste patën ndikim të madh në politikën e jashtme amerikane. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se është absolutisht jo realiste për Shqipërinë që ta shqyrtojë mundësinë e bashkimit me Kosovën. Presidenti i Serbisë Boris Tadić kërkon nga vendet anëtare të OKB-s që ta mbështesin kërkesën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me Kosovën. I dërguari i Rusisë në NATO Rogozin kërkon që alianca të mos bëjë vizita të nivelit të lartë në Gjeorgji. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.